În seara aceasta vom vorbi despre împărăția lui Dumnezeu și semnele apropierii ei. Și unul dintre anunțurile cele mai fascinante despre împărăție este acest text care îl citim noi la cina Domnului. Domnul spune că va reveni să bea vin, sau ceea ce va fi atunci, din rodul viței, în împărăție. Deci va exista un timp când Domnul Iisus va veni aici pe pământ și va sta la masă împreună cu ucenicii. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și acum anunțul. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Maranata. Amin.
Amin.
Ieri am venit de la seminar, am primit un telefon și cineva mi-a spus, ai auzit ce s-a întâmplat? A spus, nu, n-am auzit. Ce s-a întâmplat? Gândul meu n-avea cum să zboare la peste mii de kilometri depărtare să știu că în Israel unul dintre cei mai mari lideri din epoca modernă a fost ucis cu 3 sau 4 gloanțe criminale. Un om care a fost un erou în acele războaie fulgeri pe care le-au dat evreii ca să răspundă atacurilor arabe și care a contribuit la mari biruințe în acele războaie, a spus cum să port vestă de protecție când sunt între evrei. Eu n-am murit când am fost între mii de arabi. Cum o să mă păzesc de poporul meu? Dacă Iehova vrea să-mi ia viața, poate să-mi o ia. Și forțele de securitate evreiești, care sunt, se spune, cele mai bune din lumea aceasta, au confundat un șofer cu personal din securitate și l-au scăpat înăuntru și omul acela l-a împușcat. Din cauza aceasta, eu v-am promis dimineață că tristețea pe care o am în inimă din momentul acela am să încerc să o explic înaintea dumneavoastră și să nu vă las să spuneți, a, păi Daniel, pentru că este, se trage din așa, sigur, pentru el e și ne face și pe noi, deși noi n-ar trebui, că noi nu suntem. Și am zis că în seara aceasta o să explic un pic și o să facem un studiu de profeție, un pic foarte puțin, și o să încercăm să explicăm contextul acesta politic și geografic chiar în care se află Israelul. De ce să studiem profeția? De obicei, oamenii spun să nu studiem profeție. Și motivația lor este pentru că de atâtea de ori în timpul ultimelor secole au fost tot oameni care au fost alarmanți și alarmați și au scos tot felul de scenarii care unul după altul s-au dovedit niște minciuni. Și oameni naivi i-au ascultat, unii și-au vândut stocul din bancă, alții și-au vândut casa, terenul și pe urmă au ajuns la sinucidere. E cazul să ne băgăm și noi în așa ceva? Mai bine nu studiem profeție. Alții spun să nu studiem profeția pentru că dacă te duci la o școală să studiezi sau pui mâna pe cărți profetice sau de teolmăciri profetice, cot în cot specialiștii, deci oameni care au studiat 30-40 de ani subiectul acesta, au păreri diferite. Și dacă ei, specialiștii, n-au aceeași părere, au studiat 40 de ani și încă se contrazic, ce șanse am eu, Daniel Brânzei, să mă apuc acum să studiez și să găsesc eu adevărul, când specialiștii nu se descurcă în field-ul ăsta? Mai bine nu studiem profeție. De ce să studiem profeție? Hai să ascultăm părerea lui Petru și vă rog să deschideți la 2 Petru. Capitolul 1, de la versetul 19 la 21. Și am să-l rog, ca de obicei, pe fratele Mircea să citească.
Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.
Petru spune la care bine faceți că luați aminte, așa că el spune că facem bine dacă ne apropiem de cuvântul profetic. Vă promit în seara aceasta să nu încerc să fiu specialist, pentru că nu sunt. Vă promit că n-am să fiu alarmist, pentru că mi-e și mie rușine de frații mei care fac tot felul de preziceri din acestea spectaculoase. Am un prieten care în 1982 a avut o predică și pe urmă s-a scris o carte, 82 de motive pentru care Domnul Iisus va veni în septembrie 82. Și când s-a făcut noiembrie, i-a venit o altă idee. Să scrie o altă carte cu titlul 84 de motive pentru care Domnul Iisus va veni în 1984. Și așa mai departe. Știți care au fost cărțile acelea. Am un frate, prieten mai apropiat aici, predicator, care s-a prins teribil de tare în fața bisericii și i-a convins aproape pe frați, printr-un studiu intitulat, cred chiar așa, 8 motive pentru care America este Babilonul cel Mare. Un frate de bun simț, pentru că românul nu are multă teorie, dar are bun simț. L-a așteptat la ușă și i-a zis, frate, am auzit că v-ați luat bilete de avion. Și a zis, nu, de ce? Păi, în Biblie așa scrie, fugiți din Babilon. Dacă dumneatale crezi și ai predicat, mâine trebuie să pleci. A, frate, nu o luași dumneatale chiar așa în tragic. Și vreau să vă spun că nu sunt alarmist în niciun fel, vreau să vă spun că mi-am schimbat uleiul la mașină, așa că nu sunt pregătit sau nu am să vă spun că mâine nu o să mai mergem la serviciu sau la școală. Vreau în seara aceasta doar să revărs înaintea dumneavoastră tristețea care este în inima mea și să vă îndemn să simțiți cu Israelul. Aceasta este concluzia pe care vă spun de la început și bineînțeles cea fundamentală este cea pe care a spus-o tata, fratele Vasile Brânzei. Cine vede că vremea se apropie, se pregătește. Dar de ce să studiem prorociile? Vreau să vă spun că dacă nu le vom studia, tot le aflăm pentru că dau ele peste noi. Dacă acum câteva zeci de ani cineva vorbea despre Imperiul Roman readus la viață și Statele Unite ale Europei, lumea zicea sărăcuțul de el. Și făcea așa un semn despre lămpiile care îi filau. Eu am niște fire de păr care îmi stau aici sus, dar să știți, m-a liniștit un frate care m-a văzut că le tot așez jos și mi-a zis, mulțumește Domnului că aici să stea în sus, că unii n-au deloc. Asta se stă bine acolo. Să vă rog să vă uitați puțin la pagina aceasta și eu mă străduiesc să fac cât pot eu de simplu și de clar și scurt. Istoria dă peste noi, ne lovește ca un truck, ca un autocamion care vine cu viteză mare pe freeway. Nu se va putea să scăpăm de profeții pentru că vin peste noi. Se vorbea despre un sistem numeric, despre o monedă mondială, despre un sistem financiar mondial, toate au devenit realități. Se vorbea despre un card în care fiecare să avem informațiile noastre. Astăzi, probabil, foarte puțin din dumneavoastră știți că, în general, toți purtăm cu noi un astfel de card, fie că îi spunem Mastercard, fie că îi spunem Visa, pe care eu nu am la mine. Pe bucata aceea de imprimare magnetică de pe card, fie că e Shell Card sau altceva, se pot înregistra până la 5 milioane articole de informații. 5 milioane de date personale despre o singură persoană, despre purtător. Vine peste noi profeția și e mult mai ușor de tălmăcit când vine ea. Cu profețiile se întâmplă ca și cu o mașină care vine din zare. Dacă ești undeva în câmpie și vezi ridicându-se nori la orizont și vine un punct negru, stai cu cineva, el e sceptic, tu ești realist. Tu spui, vine o mașină. El zice, ha, de unde știi că e mașină? Poate e doar un vânt, un vârtej de vânt. Vine mai departe, mai aproape și se transformă într-un punct negru. Nu mai, e ceva. Vine o mașină, zice, dacă e o vacă. Tu zici, măi, e o mașină. Ai, e o mașină. Vine mai aproape, vine mai aproape, se conturează. Îți dai seama, nu numai că e mașină. Îți dai seama și ce fel de mașină este. Mai aproape și ce culoare este. Mai aproape știi și cine este în cabină și dacă sunt sau mai multe persoane sau numai una. Mai aproape poți să-i citești chiar și license plate. Nu mai este o problemă de ghicit. A venit. Și eu cred că istoria vine în torente peste noi și ceea ce se întâmplă în zilele acestea este ceva extraordinar de important pentru noi ca biserică, pentru că am intrat în paralel și Dumnezeu nu are o istorie paralelă. Am intrat în paralel cu poporul Israel. Cât Dumnezeu a avut pe pământ un popor care s-a numit Israel, nu a avut biserică. Alunecarea lor a putut face posibilă mântuirea neamurilor și s-a născut biserica. Dacă Israelul se reface și are o istorie a lui, ea nu poate continua în paralel cu biserica. Unul trebuie să dispară. Și vă spun precis cine va dispare. Biserica va dispare. Și asta înseamnă că noi plecăm foarte curând. De aceea, asasinarea aceasta din Israel are multiple semnificații pentru noi. Dacă vreți, poetic și sentimental, aș vrea să vă spun că l-am iubit mult pe omul acesta, erou de războaie, ambasador al Israelului vreo 8 ani aici în America, un vizionar, un om curajos, cu nume simbolic, Isaac. În Biblia noastră îi spune Isaac, rabin, un școlar al profeției și al Vechiului Testament. Și vreau să vă aduc aminte că simbolic, și nimic nu e la întâmplare în lumea aceasta, mii de ani în urmă, pe muntele Moria, Avram a ridicat cuțitul asupra lui Isaac. Omul acesta a murit astăzi pentru o idee, pentru pace. Și cine l-a omorât a avut iluzia că rezolvă problemele unui popor. Atunci când Avram a fost oprit de Dumnezeu să ucidă pe Isaac, Dumnezeu i-a arătat un berbece încurcat într-un tufiș și a spus, iată jertfa. Soluțiile sunt soluțiile lui Dumnezeu. El rezolvă, nu ne cere nouă să facem crime. Dacă ai un Dumnezeu atotputernic, oare un Dumnezeu atotputernic nu poate să omoare un Isaac rabin de aproape 80 de ani? Omul acela s-a băgat în planul lui Dumnezeu și a avut un complex de importanță personală, un fel de mesianică misiune să-l ucidă pe acest om. Dar de ce să omoare un evreu, un alt evreu? Și asta o să vă arăt foarte repede. S-a băgat însă unde nu trebuie, din nebunia noastră de a crede că Dumnezeu e neputincios și trebuie să-L ajutăm noi. Din sentimentul nostru de importanță pe care ni-l dăm fiecare dintre noi. Mă uit după cineva care aș vrea să nu mă audă și sper să nu mă audă. O fată de păstor a venit de curând la tatăl ei și pentru că până acum se juca cu toți băieții fotbal și băieții o primeau în echipa lor de fotbal cu mare bucurie și a se simțea grozav de bine, era totul bine, dar băieții au crescut și pe la o anumită vârstă la băieți nu le mai plac fetele, știți, nu? După care mai trec câțiva ani și la băieți tare le plac fetele. Dar la o anumită vârstă băieții nu mai vor să se joace cu fetele. Și fata aceasta de păstor a venit la tatăl ei și a spus, tată, mama este cu copiii, bunicul este cu misiunea, bunica e cu medicamentele, bunicul Vasile predică, eu ce fac? Că și eu sunt fată de păstor. Și păstorul a spus, tu ești un copil și stai cu minte. Dar aș putea și eu să fac ceva, n-aș putea eu să răspund de copiii care joacă fotbal? Și fiecare dintre noi avem dorința de a fi importanți, de a ne rezolva într-un fel propriile noastre probleme. Ce se întâmplă în Israel? De ce l-a omorât pe omul acesta? Israelul s-a născut în 1948 într-o mare arabă, spunând așa despre populația aceasta de milioane de arabi. Pentru cei care știți geografie și ați mai fost cu noi, știți că Israelul este un petec de pământ aici, la confluența dintre cele trei continente, Asia, în partea podul spre Europa și aici Africa. Este mititel că nici nu poți să scrii pe el Israel dacă îl compar cu celelalte țări. A trebuit să scrie Israel în Marea Mediterană. Între noi fie vorba, acolo l-ar vrea toți evreii, toți arabii să existe. Se arunce în Marea Mediterană pe toți evrei. N-au putut să scrie aici Israel, e așa de mic. O palmă de pământ. Și arabi sunt peste tot în partea aceasta și tot nordul Africii. De ce nu i-ar lăsa verișorii aceștia care se trag din Ismael și pe urmașii lui Isaac să aibă și un petec de pământ? S-a născut aici într-o mare de dușmani și în câteva războaie pornite ca răspuns la acțiuni agresive, evreii au reușit să împingă pe dușmanii lor dincolo de granițele tradiționale ale țării lor. Și pentru o vreme, evreii au împins pe egipteni până aici și erau aproape să intre în Egipt și să ocupe Cairo, dar i-au oprit rușii și cu americanii. Luaseră toată peninsula Sinai și cuceriseră deja partea de sud a Libanului și intraseră foarte mult în Siria. America n-a zis nimic, Anglia n-a zis nimic, în momentul acela Rusia a spus că dacă America nu îi oprește pe evrei, declanșează război atomic. Și americanii și englezii au spus la evrei, come home. Și evreii s-au întors în niște granițe minime la care au zis ei, nu renunțăm. Iordanul și Marea Moartă pe partea aceasta. După tratative le-au dat la egipteni înapoi peninsula Sinai, le-au dat-o fără luptă, le-au dat-o fără bani, le-au dat-o înapoi, ca să fie pace. Și s-a făcut înțelegerea aceea cu Anuar, el s-a dus, s-a dat, cum glumeam noi în România. Au cerut însă de la egipteni să le lase limba aceasta de pustie, este teren nefertil, pentru că au vrut să aibă ieșire la Marea Roșie și prin aceasta să poată să facă și ei comerț în partea aceasta de lume. Și au într-adevăr ieșire la Golful Aqaba. Și fratele Ștefan îmi spunea mai devreme că pe limba aceasta de pământ există acum niște proiecte de freeway-uri în valoare de câteva zeci sau sute de milioane de dolari. Pentru că de la portul acesta au ieșire în partea de sud, Marea Roșie și Oceanul Indian și așa mai departe. Când ei au cucerit teritoriile acestea, armatele care i-au atacat au plecat. Și foarte mulți tineri s-au refugiat fiind militari în partea aceasta de Iordan. Și străvechii palestinieni au devenit refugiați politic în Iordania, partea aceasta aici. Și sunt foarte multe așezări cu foști militari, deci o generație tânără de refugiați care trăiesc aici. Partea de populație care nu a luptat a rămas sub ocupație și trăiește în malul vestic al Iordanului, în teritoriul acesta, și în partea aceasta care se numește Gaza. Acum se duc noi tratative de pace. Și vecinii aceștia a Israelului au spus, există o șansă de pace dacă și dacă. Și una din condiții este să redea autonomie la palestinienii de pe malul de vest, în așa fel încât cei de pe malul de est, care stau temporar în Iordania, să vină și ei acasă. Și marele pas care s-a făcut a fost să le dea o bucată de pământ aici deasupra acestei litere R, Ar, R, R, unde este Ierihonul. Foarte puțin. O bucățică de teren. Dar ei vor tot. Și ei vor și Ierusalimul, care un timp a fost divizat, împărțit în două, dar acum este tot sub jurisdicție evreiască și au mutat capitala de la Tel Aviv la Ierusalim. De ce este tulburare în Israel? Pentru că înțelegi să-i urască ăștia, să-i împuște ăștia, dar ei între ei ce au? Nu vreau să fac foarte multă politică, știu mult mai multe decât voi putea să spun în seara aceasta, dar nu cred că vă interesează pur și simplu. Au existat trei personalități contemporane în Israel: Itzhak Rabin, Shimon Peres și Beniamin Netanyahu. Omul acesta este liderul actual, sau care a fost omorât, președintele, prim-ministru, că n-au președinte. Acesta este ministru de externe, iar acesta este cel care spera să câștige anul viitor în alegeri. Omul acesta a spus: dăm teritoriu ca în sfârșit să trăim în pace. Omul acesta este adversarul lui și el spune: facem pace, dar nu dăm teritoriu. Iar Beniamin Netanyahu este unul dintre revoluționarii religioși din Israel, care spune: noi suntem urmașii lui David și a lui Solomon și țara noastră este de la pârâul Egiptului până la râul Eufrat, de aici, și până la Tigru și Eufrat, până aici. Atâta este țara noastră. Așa e de mare. Și nu acceptăm nicio altă soluție decât ca temporară. Nu vor să stea cu noi, să plece mai încolo. Vor și frații lor să vină în ajutorul lor, să vin. Pornim războiul și îi aruncăm pe toți peste Eufrat. Noi ne-am întors în țara aceasta pentru că Dumnezeu ne-a dat țara aceasta și când ne-a dat-o, nu ne-a dat-o în petece, ne-a dat-o de la Marea Mare sau Mediterană până la râul Eufrat. Și de la Iaboc, de sus, de la Liban, până la pârâul Egiptului. Și Netanyahu este exponentul acestei ramuri revoluționare religioase din Israel, care luptă pentru Eretz Israel sau pentru Israelul cel Mare. De ce a fost tensiune între Shimon Peres și Itzhak Rabin? Problema este foarte simplă și o să ajungem imediat să ne dăm seama toți. Israelul de astăzi este în teritoriul acesta. Au multe settlement evreiești care sunt în teritoriile acestea. Au înălțimile Golan. De la înălțimile Golan se vede Tel Avivul și Marea Mediterană pe valea aceasta numită Valea Israelonului sau a Armagedonului viitor. Dacă cedează înălțimile Golan, ăștia pot să bată cu artileria orice punct din partea de nord a Israelului. Dacă cedează independență la teritoriul acesta, Israelul, în cea mai îngustă fâșie a lui, va avea în jur de câțiva kilometri. Distanță care poate fi absolut strangulată în 15 minute. Pentru ei este o problemă de supraviețuire și de securitate vitală. Așa cum sunt cu teritoriul acesta, au un răgaz de 15 minute pentru mobilizare generală. Sunt într-o permanentă stare de război și în permanență un număr de avioane sunt în aer, nu la sol, din cauza securității naționale. Și unele din aceste avioane care sunt permanent în văzduh sunt dotate cu armament nuclear. Și supraviețuirea lor acum într-o stare continuă de război cu toți dușmanii aceștia din jur se datorează doar fricii. Celorlalți realmente le e frică să-i atace, pentru că ei sunt tot timpul în stare de război. Dar niciun plan militar nu le va mai garanta o apărare posibilă dacă renunță la teritoriul acesta și se strangulează. O forță arabă care se plece în sus și de aici, de pe Golan, și ăștia de aici, îi distruge în mai puțin de 2-3 zile. Acum ascultați-i pe liderii aceștia religioși. Itzhak Rabin spune așa, care a murit: când Dumnezeu ne-a dus înapoi în țara noastră, cum vorbea el, amândoi erau râruiți, el ne-a lăsat aici 2 milioane de arabi. Eu nu cred că Dumnezeul nostru vrea să-i facem pe arabii aceștia evrei. Ce facem cu ei? Să-i ținem sub administrația noastră va trebui să-i ținem ca într-un camp de refugiați și ca niște câmpuri ale morții. La cea mai mică nesupunere va trebui să-i omorâm. Există unii care spun că trebuie să-i arunce peste Iordan, unde este locul lor, unde sunt frații lor. Și el a spus: pe noi ne-au omorât în Europa și în Germania ne-au băgat în cuptoare. 6 milioane de frați de ai noștri au fost suprimați. un popor care a trecut prin așa ceva nu mai poate să urască pe alții și nu poate să plănuiască omorârea 2 milioane de arabi. Istoria nu ne dă voie să dușmănim pe oamenii aceștia, așa că evrei nu-i putem face? Nu putem decât să le spunem, dacă Dumnezeu v-a lăsat aici, să aveți autonomie limitată, teritoriul acesta să fie al vostru, dar să nu ne dușmănim. Pare foarte moderat, pare foarte rațional și jumătate din populația din Israel a venit în teritoriul acela după războaie, nu neapărat din sentiment religios, sunt atei, ruși comuniști, români negustori, care nu prea le-au cu Mesia și cu alte chestii și au zis, băi, noi o viață avem, noi trebuie să trăim, dacă ăștia nu se frică să te mai urci într-un autobuz că i-a pus ăștia bombă. Ne trebuie pace, Domne, să mergem pe stradă liniștiți, să mâncăm liniștiți, să ieșim în parc liniștiți, să ne trimitem copiii la școală liniștiți, nu cu teama că dacă se vor întoarce înapoi. Fiecare casă de evreu are mască de gaze și de la adăpost antiatomic. Ce viață e asta? Lăsați-mă cu Mesia al vostru. Le dăm la arabii ăștia ce le trebuie, ne dau și nouă ce ne trebuie, ne ajută America, Europa să facem aici o industrie cum nu s-a mai văzut, o să dezvoltăm zona aceasta, o să facem ca un nou Eden. Împreună. Și ei și noi. Și în fruntea acestei foarte subțiri majorități a fost Itzhak Rabin, care ieri aniversa și sărbătorea această extraordinară 150.000 de participanți sărbătoarea păcii. Pe de altă parte este Shimon Peres, care a spus, eu nu știu ce-i cu oamenii aceștia aici. Știu un singur lucru, că nu trebuie să le dăm autonomie și pământul acesta nu e al lor, e al nostru. Cum rezolvă Dumnezeu problema? Cum a rezolvat-o și până acum în istorie? Israelul nu a fost niciodată singur în această țară. Când am cucerit țara, părinții noștri nu i-au omorât pe toți locuitorii țării. Așa-i? Vă aduceți aminte? Și Dumnezeu i-a lăsat să locuiască în mijlocul nostru. Au locuit cu noi. Pe vremea lui Hristos au fost samariteni și au fost aici. Nu e ceva nou în istorie că nu vom fi 100% evrei în granițele acestea. O să stea cu noi, o să mănânce cu noi, o să lucreze cu noi, se integrează ca alte naționalități, străinul pentru care zicea legea să nu-l nedreptățești pe străin, să-i lași spice în ogor să mănânce și el, vor fi dintre aceia care vor fi cu noi, dar nu le dăm pământ! Și acesta este Shimon Peres, care ia acum conducerea în Israel până la următoarele alegeri, acesta. Pace fără cedare. Benjamin Netanyahu, pe care îl veți vedea și astăzi și mâine mai mult la televizor, este cel care se simte vinovat pentru că un reprezentant al fracțiunii lui l-a asasinat pe acesta. Și el astăzi a spus că rezolvăm problema nu cu bullets, ci la ballots. Nu prin gloanțe, ci prin vot. Suntem o democrație. Și vom lua probabil puterea, dar o vom lua prin alegeri libere, nu prin asasinate. Ce s-a întâmplat este o rușine pentru noi ca popor. Shimon Peres și Benjamin Netanyahu sunt doi oameni care nu vor voi să ducă înainte tratativele pentru pace cu cedare de teritorii. Și acesta este impasul în care vor intra cei din Orientul Mijlociu, începând cu ziua de mâine. De ce să vorbim așa de mult despre ziua de mâine? Domnul Iisus numește Israelul Smochin și spune, de la Smochin, fiți cu ochii pe smochin. Când smochinul înmugurește, să știți că vremea se apropie. Și acesta este ceea ce se întâmplă acum cu noi. În textul pe care l-am citit la începutul acestei seri, v-am redat cuvintele Domnului Iisus Hristos, am să revin și am să beau din rodul viței nou în împărăția Tatălui meu. Și pentru o mare fracțiune a poporului Israel, împărăția aceasta este destin. este nădejde. Este vis. Biserica își așteaptă plecarea. Evreii așteaptă împărăția. Între evrei și biserică nu întotdeauna a fost o înțelegere prea bine. Schița aceasta, să nu vă obosească, este a lui Larkin, noi am mai studiat-o, care a fost cu noi, nu o să facem prea multe explicații în seara aceasta. Profeții evrei, când s-au uitat în perspectivă, au văzut că în profeții, în profeții dinaintea lor și în mesajul lor, cumva există un Mesia care și domnește și suferă. Pentru că uitându-se din punctul acesta, ei vedeau un singur Mesia. Măcar că vorbeau despre unul care vine să sufere, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și așa, și imediat spuneau despre împărăția care va fi pe umerii lui. Nu prea mergea. Domnul Iisus, când a citit o astfel de prorocie, a spus: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns, și așa mai departe. Am venit să vestesc anul de îndurare al lui Dumnezeu și a spus punct. Și toată sinagoga a rămas cu ochii pironiți asupra lui, pentru că a făcut ceva ce nu se mai făcea. N-a mers până la punct. Urmea și o zi de răzbunare a Domnului. Dar Domnul Iisus n-a mers până la punct, deși ei știau Scriptura pe din afară, și toți au stat cu ochii ațintiți la el să explice ce s-a întâmplat. Și explicația implicită a Domnului Iisus era că deocamdată e atât. Chiar dacă e o singură propoziție, trebuie tăiată. Anul de îndurare e prima fază și pormă va veni ziua de răzbunare. Există o venire întâi a lui Hristos și o a doua venire. Evreii n-au priceput lucrul acesta. Între prima venire și a doua venire era ceva ce ei nu vedeau, pentru că, așa cum spun comentatorii, este în valea aceasta, în depresiunea aceasta profetică, și aceasta este vremea bisericii. Pur și simplu, evreii le așteaptă pe Mesia lor să vină și să instaureze împărăția. Doamne, în vremea aceasta vei așeza din nou împărăția lui Israel. Și Domnul spune: nu este treaba voastră. Împărăția este domeniul viitorului. Voi sunteți în vremea aceasta biserici. Evreii atât așteaptă împărăția și visul lor este să nu cedeze pământ, ci să se extindă la granițele acelea prezise și promise de Dumnezeu când a dat țara lui Avraam. E visul lor. Noi astăzi trăim în vremea aceasta a bisericii pe care ei n-au văzut-o. Dați-mi voie să vă arăt ceva. Motivul pentru care eu nu predic așa de mult despre împărăție și despre necazul cel mare și despre toate lucrurile acestea. Din perioada aceasta sau din valea aceasta, biserica are și un punct mort, un unghi mort ca noi la mașină când conducem. Dacă evreul de aici n-a văzut în valea aceasta biserica, biserica din valea aceasta e normal să nu vadă ce? Împărăție. Pentru că nu-i treaba lui. Și exponentul nostru, când în cartea Apocalipsei ajunge în cer și vede mulțimea aia mare, fără număr, din orice neam, din orice seminție, îngerul, făptura cerească, îl întreabă pe Ioan: de unde vin aceștia? Și ce spune Ioan, care e exponentul bisericii? Doamne, Tu știi. Și există într-un anumit sens în care biserica este ignorantă și e drept să fie așa despre vremea marelui seceriș din timpul împărăției. Și îngerul îi explică: ăștia vin din necazul cel mare. Și biserica zice: what? Necazul cel mare? Da, este așa ceva, voi. Și există anumite aspecte în Scriptură în care ne arată că biserica are un unghi mort în ceea ce privește împărăția. Nu e nicio supărare. De aceea eu n-am făcut din asta un subiect de controversă, pentru că n-am vrut să impun niciun fel de vedere profetică. Dar evreul așteaptă împărăția. Domnul Iisus le-a spus apostolilor: am să vin înapoi și am să gust vinul nou în împărăție. Foarte repede aș vrea să vă trec prin câteva texte. Mă străduiesc și mă rog Domnului să fiu scurt și în momentul acesta îl rog pe fratele Mircea să fugim împreună prin Biblie. Anunțarea împărăției în Vechiul Testament. Deschidem la Ieremia, capitolul 30, versetul 9. Și iar sper că să le fi pus bine prin computer, că eu mai greșesc.
ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David pe care îl vor scula.
Fiți foarte atenți la versetele acestea, dacă nu le aveți însemnate, notați-le, pentru că sunt niște ciudățenii. Foarte rar predicăm din versetele acestea. Chiar pentru cercetătorul adânc, acestea sunt niște versete care îți dau de furcă, nu știi cum să le iei, literar, alegoric, simbolic. Mai citește odată un pic, Mircea. E vorba de Dumnezeu și de împăratul David pe care o să-l ridic.
Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David pe care îl voi scula.
Și există comentatori care spun David acesta care se scoală e Mesia. David a spus multe lucruri despre sine care de fapt erau pentru Mesia. Nu vei îngădui ca unsul tău să vadă putrezirea. Și nu era vorba de el, spune Domnul Iisus, că să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun că a murit, a putrezit. Aici vorbea despre Mesia. Și comentatorii spun, David acesta care se va scula, probabil că va fi Domnul Iisus la venirea lui. Foarte bine. Există și alte astfel de texte. Ezechiel, capitolul 34, 23-24.
Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paște și anume pe robul meu David. El le va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit.
Eu, Domnul, iar el, David, va fi voievod. Fără să intru în contradicție cu nimeni și fără să vreau să par foarte interesant în seara aceasta, vreau să vă spun că există o foarte mare probabilitate ca pe vremea împărăției voievodul de la Ierusalim să fie însuși David. Așa cum biserica se va întoarce în timpul împărăției, așa parte din sfinții care au murit în Vechiul Testament își vor relua promisiunile făcute lor și David va fi iarăși după inima lui Dumnezeu un voievod. Nu faceți din asta o dogmă, dar există posibilitatea ca realmente David, nu Domnul Iisus, David să fie dregător acolo la Ierusalim. Capitolul 37, 24-25.
Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea ei, copiilor și copiii copiilor lor pe vecie și robul meu David va fi voievodul lor în veci.
Profeții care niciodată nu s-au împlinit. La vremea la care vorbea Ieremia și Ezechiel, poporul era în captivitate, s-au întors, dar împărat n-au mai avut niciodată, nici acum n-au, nici președinte, n-au numai prim-ministru. Partea aceasta ortodoxă evreiască a pregătit deja preoția și i-au identificat prin niște proceduri care eu nu le cunosc, pe cei care sunt din seminția lui Aaron și pe cei care sunt din neamul împărătesc davidic. Dar acestea sunt alte informații. Osia, capitolul 3, versetul 5.
După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă.
Acesta este visul evreului, împărăția. În ce privește împărăția, ca să fie foarte clar că nu se poate confunda cu biserica, iată câteva descrieri ale ei. Și din toate m-am oprit la Isaia pentru că este textul cel mai cunoscut, Isaia 11. Noi luăm pe Domnul Iisus și pe urmă ne oprim, dar Domnul are și împăratul are împărăție. La Crăciun noi aia nu mai citim, hai să o citim acum. Deci 11 de la 1 la 10.
Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui, cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puiilor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura burtei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care l-acopăr. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare, neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui.
Mulțumesc frumos! Despre împărăția mai vorbit și o să mai vorbim. Este o nouă ordine pe pământ în care natura intre sau reintră în statutul dinainte de potop. Știți că Dumnezeu a dat omului și fiarelor să mănânce carne numai după potop. Până la potop toți au consumat iarbă, boul, pardosul, leopardul, năpârca, șarpele mânca pământ. Și la decadența de la potop s-a întâmplat ordinea pe care o cunoaștem noi. Împărăția aceasta vestește o vreme în care se va reface ordinea inițială, echilibrul dintre regnuri și buna conviețuire. Despre lucrul acesta citim în Roman, capitolul 8. Și iarăși, dacă suntem atenți, o vedem. Dacă nu suntem atenți, n-o vedem. Aici este vorba despre împărăție. Dați-mi voie să o citesc eu, Mircea. De asemenea și firea, și asta înseamnă natura, creația aceasta, 18 spune așa, eu socotesc că suferințele de acum și atunci nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, pe care o să o avem în viitor, noi. De asemenea și natura, spune Pavel, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu va reinstaura împărăția cu copiii săi și lumea va vedea cine sunt creștinii și cine sunt evrei și cine sunt aleși. Căci natura, ordinea aceasta în care trăim noi a regnurilor, a fost supusă deșertăciunii, entropia pe care o experimentăm. Nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, care e nădejdea naturii? Că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Stai un pic! Pentru că la 2 Petru, capitolul 3, versetul 9 și 10, ni se spune așa, ziua Domnului va veni ca un scoț. În ziua aceea cerurile vor, astrele vor arde, pământul cu tot ce este pe el va arde. Aici mi se spune că natura așteaptă nu distrugerea. Natura oftează după o vreme în care va fi reașezată ordinea de la început. Nu focul, asta trebuie să fie neapărat înaintea focului. Și textul acesta cere neapărat ca să-l bagi profetic o împărăție dinaintea judecății de la sfârșit. Acum pentru noi, frații surori, aș vrea să închei, pentru că eu dacă mă apuc la profeție, odată am stat cu frații de la Moldova, de la Chișinău, aproape 4 ore la profeții și mie îmi place, dar nu la toată lumea place. Semne ale apropiatei împărății. Ce ne spune asasinarea aceasta de mâine despre împărăție? În primul rând, frații și surori, înainte să ajungem la Itzhak Rabin, nu vorbesc despre molime, despre cutremure și alte semne. Trăim în lumea noastră din ce în ce mai evident o biruință temporară a lui Satan și biserica pierde teren pe toate planurile. Nu este de mirare. Este un semn și dacă cineva crede altfel, este un mare naiv. Domnul Iisus a spus, oare când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi credință? El știa. Înainte de venirea Fiului omului, va trebui să fie lepădarea de credință. Înainte ca să apară, de fapt, și Anticrist, va fi lepădarea de credință. Așa că trăim o victorie temporară a lui Satan pe toate planurile. Europa se întoarce la religii vechi, America îi calcă pe urme. Se numesc New Age, dar de fapt sunt Old Age. Horoscop ghicit în tot felul de lucruri, de la cristale, la toate minunățile care sunt acum la Hollywood și peste tot în în aceste veritabile temple moderne ale religiei New Age. Aici Paul Dan este mult mai acasă ca mine și ar putea să vă spună mai mult. Câștigă teren. Și vreau să vă spun, vor câștiga din ce în ce mai mult teren. Și nu intru în panică, nu-mi pare bine. Dar e profețit că așa trebuie să se întâmple. Droguri. Cineva spunea că Biblia nu vorbește despre droguri. Vreau să vă spun că drogurile vor face parte din civilizația și din distracția societății de la urmă. E normal să fie așa. Dintotdeauna a fost așa. Știți cum este numită vrăjitoria în Vechiul Testament și în Noul Testament? Este textul acesta frumos din Apocalipsa 9:20. Dumnezeu răstoarnă potirul mâniei și te aștepți ca sub pedeapsa lui Dumnezeu omenirea să se pocăiască, ca altădată evreii când îi bătea Dumnezeu cu nuiaua. Dar în Apocalipsa 9:20 spun și nu s-au pocăit de curviile lor, de răutatea lor, de blestemele lor și de vrăjitoriile lor. Știți ce este acolo vrăjitorie? Cuvântul este, ca peste tot în Biblie, farmacheia. Farmacheia. De unde noi avem cuvântul? Farmacie. Este vorba de substanțe chimice pe care le luăm în trupul nostru pentru ca să ne dea o stare de transă, ca să intrăm în legătură cu lumea de dincolo. Și nu vă mirați că America nu va putea să pună capăt drogurilor prin așa numit război împotriva drogurilor. Astăzi sunt mai mulți tineri care experimentează cu marihuana și cu droguri decât au fost în 1960, anii aceia. Numai nu se mai face aceeași publicitate. Războiul cu drogurile s-a pierdut în America. Trebați pe copiii dumneavoastră dacă au luat droguri la școală și, fără să vreau să vă sperii, s-ar putea să aveți anumite surprize. Drogurile sunt în România și nu numai pulbere albă sau praful îngerilor. Prăpădiția români se droghează cu aurolac și cu eu știu ce de ăsta de... Din Orient, de la opium și până la cel mai înalt președinte al acestei lumi, Bill Clinton, toată lumea experimentează cu droguri. E adevărat că Bill Clinton n-a inhalat. El nu m-a atras și i-a dat înapoi, n-a inhalat. Trăim o vreme în care biserica creștină pierd. Și pierd și evreii în vremea aceasta. I s-a dat să facă război cu sfinții și chiar să le biruiască. Și este vremea lui Satan. Nu intru în panică, ci într-un fel cu fiori eu mă bucur. Înseamnă că noi e aproape să plecăm. Israelul este readus în țara lui și nu am timp, am plănuit să citesc două capitole. Naivul de mine. Care biserică are răbdare să citesc eu două capitole? 64-65, care vorbește, o, de-ai despica cerurile și de-ai coborâ. Este cântarea profetului după Mesia să vină. Și răspunsul pe care îl dă Mesia în capitolul 55-65 spune, mi-am întins mâinile către niște oameni care nu erau din poporul meu și nici nu m-au căutat. Am mântuit neamurile în vremea bisericii și pe voi v-am lăsat. M-am dus spre cei care nu mă căutau. Mă întorc acum la voi. Și spune despre evrei cum îi va reașeza în țară și dacă cineva va muri la 100 de ani, va muri ca tânăr și se va socoti că moare ca blestemat, ca păcătos. Pentru că life expectancy va fi mult mai mult de 100 de ani. Ne întoarcem la vremurile acelea de la început. Natura va fi ca la început, durata vieții va fi ca la început, va fi vremea mileniului. E foarte frumos Isaia capitolul 64 și 65. De ce ne întoarcem la studiul acesta acum când Itzhak Rabin a murit? Aș vrea să mă urmăriți un pic. Când președintele Clinton vine la Los Angeles, știți cât costă o vizită de-a lui de la Washington la Los Angeles? Între 1 milion și 2 milioane de dolari. Îmi veți spune dumneavoastră, dar cu ce avion zboară? Nu e vorba de avionul cu care zboară. E vorba de măsurile de securitate. Tot Los Angeles intră într-o stare de alertă de gradul 0, să zicem. Nu mai țin minte Nicu Ceaușescu ce grade aveau ei, dar aveau și ei niște chestii de-astea. Mâine, la ora 7 dimineața, ca o avanpremieră a marilor transmisii din Apocalipsa, pe CNN și pe toate canalele de televiziune din lume, va fi transmisie directă din Israel. va mai fi pe vremea celor doi martori și în alte situații când Anticristul va fi acolo. Mâine este o avanpremieră profetică, eu de ieri tremur tot și nu sunt acasă nici când vorbesc cu soția, nu sunt acasă nici când am fost cu tinerii la școala duminicală, de implicațiile evenimentelor de ieri și de mâine. Mai mult de 40 de șefi de stat vor fi acolo la mormântare. Dacă pentru nicio vizită Israelul era în așa măsuri de securitate, vă dați dumneavoastră seama ce măsuri de securitate trebuie să fie mâine în Orientul Mijlociu? Și în ce alertă este flota americană din Golf și flota din Mediterană? Și ce avioane zboară în orele acelea pe deasupra? Și ce se întâmplă mâine acolo când 40 de șefi de stat sunt într-un singur loc? Să fiu Khomeini ăla din Teheran, a zice, pa, acum, unde e ăla de muște? Una, îi omor pe toți. În Israel se întâmplă ceva și conducătorii popoarelor aleargă acolo. Este o avanpremieră a ceea ce va fi. Se punea problema dacă se recunoască Israelul acum câțiva ani. Se punea problema dacă recunosc capitala să fie Ierusalim și dacă își mută ambasadele. Acum este asasinat un prim-ministru și se grăbește să alerge la Ierusalim. Dar ce îi cheamă acolo? Ce-i fascinația aceasta? Patru aerbuze au plecat numai astăzi spre Israel, Ierusalim, cu demnitari americani. În jur de 1200 de oameni politici din America, o întreagă who's who în America, este mâine acolo la mormântare. Astăzi mă uitam la televizor și întreba cel care era din Anglia pe cel care era din Israel, dar de ce sunt așa de multe birouri de presă în Ierusalim? Și până astăzi. De exemplu, din America, enumere-mi cam câte birouri de presă sunt în Ierusalim. Câte organizații de presă au biroul în Ierusalim? Și ăla zice, să fiu onest cu tine, ar fi mai ușor să le enumăr pe alea care n-au birouri în Ierusalim. Israelul și Ierusalimul devine un loc foarte important pe harta lumii, foarte sensibil. Și închei prin ceea ce am început. Dumnezeu nu are o istorie paralelă, Biserică Israel. Dacă ei reintră în istorie, noi trebuie să plecăm, frați. Ezechiel ne arată refacerea Israelului în cele două faze, cu Valea Oaselor. Prima dată mecanic, trupuri și apoi vine Duhul. Sunt în prima fază, dar vine și faza a doua. Ce trebuie să facem noi? Dați-mi voie să vă spun ce este în inima mea. E în primul rând un sentiment de futilitate și poate e un cuvânt așa prea radical, dar n-am găsit altul mai bun la ora asta. Ai sentimentul că ești inutil. Lumea aceasta nu mai ascultă glasul Evangheliei și al lui Hristos. Creștinismul este o soluție pe care au încercat-o și nu o mai doresc. Autorul scrisorii acestea de la Domnul Iisus la noi, Apocalipsa, în ultimul capitol spune, de acum vremea este aproape, 22:10, și nu mai citim, hai să citim totuși să asculte, frați.
Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape.
Vremea este aproape și următorul verset spune așa, cine-i sfânt? Cine e nelegiuit? Nu mai poți face nimic. Predici în biserică, predici la tineret, vezi cu unii care sunt sănătoși, sunt pocăiți, așteaptă pe Domnul Iisus. Alții râd de tine. Râd de tine, se întorc cu spatele, pleacă în altă. Ești absolut inutil. Zarurile au fost aruncate. În România mare libertate, în Polonia mare libertate, Rusia mare libertate, mare trezire religioasă. Bancuri, nădejde, vise. Ești inutil. Trăim vremea aceasta a sfârșitului în care vom asista la o victorie temporară a lui Satan. Noi trebuie doar să ne sfințim și să așteptăm. Să nu ne facem iluzii că biserica va câștiga mare lucruri. Că la Oradea se va face cea mai mare școală de teologie din lume. Că la București vor face nu știu ce școli. Și România va intra pe mâinile baptiștilor. Doamne ferește! Noi nu ne descurcăm cu o biserică de-a noastră. Ați asistat la o ședință de adunare generală la o biserică baptistă? Ați vrea un parlament așa? Implicațiile noastre în lume sunt din ce în ce mai mici și e normal să fie așa. Pregătiți-vă să plecăm foarte repede. Un sentiment de responsabilitate. Iuda ne spune așa, pe unii smulgeți-i din foc. Și tare mult aș vrea să smulgem pe cât mai mulți posibil. Amin? Dar fără compromis, spune Iuda. Urând până și cămașa mânjită de... Nu ne compromitem cu firea pământească. Va fi vremea compromisurilor. Aveți foarte mare grijă. Cine-i sfânt să se sfințească, pentru că 5 fecioare vor rămâne afară. Aveți foarte mare grijă. Un sentiment de responsabilitate și un sentiment de așteptare. Și deși cred că frații care fac repetiții sunt supărați deja pe mine, dați-mi voie să închei cu ce am început. De ce este așa de important ce se întâmplă mâine acolo? Mi s-a pierdut o hartă. Fraților, Itzhak Rabin a murit și cu ocazia aceasta cel care l-a asasinat a compromis o idee. Vă dați seama? Cel mai pierdut din toată chestia asta este Netanyahu, Beniamin, iubitul meu și iubitul nostru, revoluționarul mesianic. Pentru că unul dintre ei a comis atentat politic și mișcarea lui este compromisă în Israel. Și cei care nu erau pentru compromis până acum vor zice, trebuie să mergem pe partea compromisului. Și deja Perez zice, ideea nu va muri odată cu omul. Au putut să omoare un om, dar nu o idee. Guvernul meu provizoriu va merge în continuare pentru un pact cu arabii, cedăm teritoriu de dragul păcii. Ce se întâmplă? Dacă cedează teritoriul, evreul tremură și așa tremură. Și ăștia au zis, domnule, nu ne omorâți cu zile, mai bine vă omorâm pe conducători decât să ne dați pe mâna arabilor. Și tremură toți. Și 40 de state sunt mâine acolo. Și după ce se întâmplă mâine, ce se întâmplă, ăștia 40 de mai mari ai lumii vor trebui să spună evreilor, măi, nu vă temeți de arabi, vă promitem că vă apărăm noi. Ca să nu moară ideea. Și Israelul, ne spune Daniel, va face un pact cu moartea. Pentru 7 ani. Pentru protecție. Și va ajunge în următorul viitor foarte apropiat, așa de liniștit sub protecția Națiunilor Unite și sub protecția Europei remilitarizate, încât atunci când Gog și Magog vor veni peste Israel, îi va găsi locuind în cetăți fără ziduri și în orașe fără porți. Evreii sunt înarmați până în dinți acum și nu se pot împlini aceste profeții. Când vin rușii, ei sunt un popor liniștit care nu se teme de nimic. Acum toți tremură că trebuie să dea pământul ăsta înapoi. Și le vor da garanții internaționale că o să fie bine. Pentru cei care au ochi să vadă realitățile profetice, Europa, ce se întâmplă acum în Israel, este și o veste rea și o veste bună. Rea este că sfârșitul se apropie. Și sunt împreună cu cei care tremură și spun, eu n-am să-mi iau niciodată credit card. E un frate din Canada care, în Canada s-a scos o serie de numere care încep cu 666 și formă încă 3 litere sau numere. Și avem 2 frați care au număr cu 666 și nu poți să-l schimbi, în Canada e altfel. Și a zis, frate, îmi vând mașina. Eu 666 nu port. Fraților, noi istoria nu schimbăm. Asta nu e ăla care va veni, aia e altă chestie. Cu cât e mai rău în lume, cu cât se precipite evenimentele, într-un fel ne întristăm. Dar vestea bună este că plecarea noastră este aproape. Și Domnul nostru va împlini repede pe pământ planul lui. Dați-mi voie să vă întreb, nu vi se pare că a avut prea multă răbdare? Au trecut de când a plecat cât? 2000 de ani. Și dacă stai să te gândești că Pavel nădăjduia ca Domnul să se întoarcă în timpul vieții lui. Domnul are o mare răbdare și vrea ca tot să vină la pocăință. Dar cred că răbdarea lui a ajuns la capăt. Dacă este cineva care nu l-a primit pe Domnul Iisus, mai mult de atât și mai clar decât vorbește istoria care vine ca un trac peste dumneavoastră, ca un elefant pe care nu puteți să-l ignorați, nu putem să vorbim. Cum spunea George, drumul către iad este blocat de trupul Domnului Iisus Hristos. Dar poți să-l calci în picioare. E păcat însă. Iar mântuirea este așa de simplă, este distanța de 7 inci, 7 inci jumate, 15 centimetri. prin credința din inimă se ajunge la neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. 15 centimetri. Cea mai mare bucurie ar fi dacă frații m-ar înțelege și împreună ne-am sfințit mai mult. Iar dacă cineva încă nu l-a luat în serios pe Domnul Iisus, e încă timp. Încă Duhul Sfânt este aici și vă poate ajuta la ceea ce omenește nu veți putea face când va pleca de aici. Oamenii vor spune munților cădeți peste noi, dar în împietrirea lor nu se vor pocăi de vrăjitoriile, curviile. Acum e vremea îndurării. Fie ca trupul Domnului Iisus să vă oprească și să vă întoarcă către Dumnezeu. Amin?
Amin.